kuulemme nyt vielä 49. laulu. Laulu juhattajalle Korhilaste laulu. Kuulke sitä kaikki rahvat. Panke tähele kaikki maailma elanikot. Niin alamat kuin ylemmät. Yhdeskoos rikas ja vaene. Muu suu räägib suurt tarkkust ja muu sydäme mõtte sügavat tunnetust. Ma pööran oma kõrva tähendamissõna poole ja teen kandlega avalikuks oma mõistatuse. Miks peaksin ma kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu vaenajate paha teod? Kes loodavad oma varandusele ja kiitlevad oma suurest rikkusest. Ükski ei või venna eest anda luna, ega Jumalale lunastuse hinda maksta tema eest, sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma tasumata igavesti, selleks et keegi jääks elama lõppemata ega näeks hauda. Sest nähakse, et targad surevad, halbid ja totrad saavad ühtlasi otsa ning jätavad oma varanduse teistele. Nad arvavad, et nende kojad jäävad igaveseks, nende asulad põlvest põlveni. Nad on nimetanud oma nimede järgi maakohti. Ent inimene toreduses ei jää püsima. See on lojuste sarnane, kelledele tehakse ots. See on nende saatus, kes loodavad ise endile ja nende järglaste oma, kelledele meeldivad nende kõned. Nagu lambakari nad pannakse kinni surmavalda. Surm on neile karjaseks ja õiglased saavad hommikul nende valitsejaiks. Ja surmavald kulutab ära nende kuju, nii et neile ei jää eluaset. Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema poja au saab suureks. Sest kui ta sureb, ei võta ta midagi kõigest sellest enesega kaasa, ja ta au ei lähe alla ta järele. Kui temaga kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et saadi tenisele hea elu, lähed sina siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes ei saa iialgi näha valgust. Inimene oma toreduses, kui tal pole aru saamist, on lojuste sarnane, kelledele tehakse ots. Aamen. Eelmine laul rääkis Sioni ilust ja täna loetud psalm räägib meile rikkuse meeletusest. Neil kahel ei oska meie leida ühiseid jooni, aga niisi elus on, et mõnikord esinevad kõrvutiga need nähtused, millel ei ole ühiseid jooni. Esimesed viis salmi täna loetud pühakirja osast moodustavad sissejuhatuse. Nagu kuulsime, on psalmist veendunud selles, et temal on sõnum Jumalast. Tema on uurinud teatud probleemi, mida ta nimetab mõistatuseks. Ja ta on püüdnud lahendada elu, mida ta nimetab tähendamissõnaks. Ja siis pärast uurimist ja vaevanägemist on ta tõepoolest jõudnud teatud lahenduseni ja seda lahendust ta nüüd tõttabki pakkuma. Kas elu ei ole niisugune alati olnud ja kas ei ole ta niisugune ka meile? Mõnikord tõesti elus esinevad mõistatused. Miks see ometi peab nii olema? Mõnikord tõepoolest on elu nagu raskelt seletatav tähendamissõna. ei oska selle mõtet tabada ega teise mõttest õigesti aru saada. Niisuguseid probleeme esineb ka mujal salmides, näiteks 73. laulus. Ja seda esineb ka elus. Nii pea aga, kui tema oli siiski läbi tunginud lahenduseni, pöördub ta kogu inimkonna poole, kogu maailma poole ja hüüab kuulge, pange tähele. Just nagu inimesed ei võtakski aega tähele panna lahendusi ja nii siit tõepoolest on, kui hoolega jälgime elunähtusi, siis peame tunnistama, et paljud inimesed on rohkem huvitatud probleemidest kui nende lahenduses. Inimeste tähelepanu köidab kohe, kui mingi raskus on kusagil märgatav, aga kui tuleb näiteks Kristuse evangeelium ja pakub meile lahenduse, siis inimesed ei pane tähele. Kuulge, pange tähele, ütleb psalmist. Miks te lasete mööda minna elu lahendused? Jeesus ise tegeles selle sama raskusega ja pidi korduvalt ütlema oma aegsetele, kel kõrv on kuuldasi kuulgu. Just nagu inimesed ei paneks tähele, ei võtaks vaevaks jälgida seda, mis Jumalal on neile ütelda. Ja ometi meie vajame. Vajame Jumala sõna lahendusi oma elus, sest kõik me allume kiusatustele. Moosesest alates ja lõpetades minu poolest Peetrusega, kõik nad olid ekslikud inimesed ja meie ka nende hulgas. Sellepärast me vajaksime Jumala sõna õpetust ja lahendust. Pealegi meie peame kõik avalikuks saama Kristuse kohtujärje ees, et igaüks peab seda mööda saama, kui tema elus on teinud, olgu see siis hea või kuri. Kõigi üle mõistetakse kohut ja sellepärast ka kõik meie vajame lahendusteed, mida siis Jumalal on meile pakkuda. Milles seisnes psalmisti probleem? Psalmisti probleem on üsna ebatavaline, nimelt usklik ja rikas olid sattunud vastuollu. Me oleme harjunud selle mõttega, et usk ja teadus olevat ikka aegajalt tülis olnud, kuigi asjatundjad mõlemalt poolt kinnitavad, et nii see ei ole. Ja on ka seda, et usk ja uskmatus võivad olla vastuolus. Aga siin on rikkusega tekkinud vastuolu. Ja nagu see ikkagi tavaliselt on, kui vastuolu nende vahel tekib, siis kannatajaks pooleks on usklik. Sest kel vägisel võimus, kel kukkursel kohus, ja nii moodi siis siin maailmas juba kord on. Kuuendas salmis lugesime, mind ümbritsesid mu vaenajate paha teod. Psalmis tundes, et oli sisse piiratud seisundis. Vaenlased olid teda ümbritsenud ja nimelt paha tegudega teda ümbritsenud. Kus ääre ta iial vaatas, seal tema leidis oli midagi halba kavatsetud just tema vastu. See polnud mingisugune fantaasia, et see nii oli, vaid tõepoolest see tegelikult ka oli nii. Vaenjateks olid siis need, kes lootsid oma varandusele ja kiitlesid oma suurest rikkusest. Pange tähele, et mitte rikkus iseenesest ei olnud siin selle vaenu põhjuseks, vaid lootus rikkusele oli vaenu põhjuseks. Ja üsna arusaadav, sest rikkusel on niisugune tendents, et see püüab tõusta ikka Jumala asemele. Püüab esitada ennast nagu mingisuguse täiusliku väärtuse, igavese väärtuse, sest rikas inimene tõepoolest hakkab lootma oma varandusele. Ta vaatab, et ma saan täna läbi ja homseks on mul ka varandus tallele pandud, mis ma siis peaksin muretsema. Teised inimesed austavad mind sellepärast, et mul on vara ja enesetunne on ka parem. Elu on mugavam, kui mul on vara ja nii jõuabki inimene sellele seisukohale, ma võin loota oma varale. Hoolimatta sellest, et Jeesus ütles kord ühe rikkamehe kohta, sina meeletu, sel ööl nõutakse sinu hing. Ja kellele saab siis see, mis sina oled korjanud? Aga nii see on siin maailmas, et inimesed kalduvad rikkusele andma Jumala kohta. Selleks ei ole meil väga suurt rikkust tarvis, vaid üsna vähese rikkusega võime juba selle kiusatuse küüsi sattuda. Hakkame juba nägema, et mul on see juba olemas ja nüüd ikka ma tunnen ennast juba paremini. Nüüd ma tean, et juba ma olen ikka teatud positsiooni võitnud inimeste ees ja enese tuleviku suhtes ka võin muretu olla. Kõik see pakub ennast meie elu lootuse aluseks. Psalmist oli ka usklik mees ja tema vaidles sellele vastu. Tema arvates oli elu aluseks vaimulikud väärtused, usulised ja kõlbelised väärtused. Millele me siis lõpuks elame? Ja tema leidis seda, et rikkusest ei ole kasu, kui meil seal juures puudub armastus ja õiglus ja usaldus üksteise vastu, nagu see sageli rikkuse puhul ka tõepoolest puudub. Sest mis me hakkame rikkusega peale, kui inimesed tülitsevad seal juures, kui inimesed pahandavad, muretsevad, on uneta ööd selle pärast ja näevad palju muret ja vaeva, miks peaksin ma lootma rikkusele? Psalmisti seisukoht oli niisugune, et tema toetub Jumala sõnale ja oma südametunnistuse väärtustele, nii nagu tema seda mõistis. Ja nii tõusiski vaen. Kumbki pool pidi siis näitama, kumma usaldus on õigustatud. Ja siis osutus usklik kannatajaks poole. See moodustaski psalmisti raskuse. Jumal, sa oled ju tõesti õige elu alus. Ei ole teist alust kui sina, aga miks sa siis ei kaitse mind, sest mina loodan sinule. Ja rikastel on tõesti ebajumal. Nende rikkus on nende elu aluseks. Ja vaata, nemad teevad minu elu kitsaks. Sest rikastel polnud mingisugust raskust palgata mõnda ülekohtust inimest, kes selle õigele mehele tegi elu kibedaks. Ja üsna sageli ka niisuguses olukorras võis see psalmist ennast tunda, kui ta läks kusagil tööd saama, siis rikas mees ütles, sina ütlesid, et rikkus ei ole midagi väärt, ära tule tööd otsima. Mina ei võta sind oma Viinamäele tööle. Mina ei kutsu sind oma põldu kündma, sest sina ütlesid, et Jumal aitab sind, vasta siis nüüd aitab sind. Ja see vaenu usklik mees käib ringi, keegi ei anna talle enam tööd. Kusagilt ta ei leia enam oma igapäevast leida. Mis nõusis nüüd aitab? Jumal, miks sa mind oled maha jäänud? Kuidas siis see nüüd nii võib olla? Ja niisugune ongi elu ja nõnda muutubki elu meile mõistatuseks, nagu psalmis seda ütles. Psalmistilt küsiti, kus on nüüd su Jumal? Ja ta ise ka pidi nõutu olema, kus ta siis nüüd tõesti on. Ma usun, et iga usklik inimene on ehk seda sõna kuulnud, kus on nüüd su Jumal. On sul midagi äppardunud, elus halvasti läinud, oled sa haigeks jäänud, siis leidub ikka keegi, kes tuleb ja küsib sinu käest, kus on nüüd sinu Jumal. Aga pidage siis seda ikka meeles, et Jeesusele öeldi sisuliselt seda sama, kui ta oli ristil. Kui sa oled Jumala poeg, siis nüüd astu maha. Kui Jumal on nüüd sinu poolt, siis näita seda, et see tõesti nii on. Sellepärast ärgu keegi kokku, kui see probleem on väga vana. See oli ammu enne Kristust, oli Kristusajal ja püsib täna päevani. Küllab ta kestab veel tulevikuski. Aga probleem hakkas temale psalmistile lahenema hoopis üllatavast äärest. Nimelt temal tõusis üles lunastuse küsimus. Lunastuse küsimus polnud Iisraelis mingisugune tundmatu asi. Moosese 3. raamatust teie loete, kuidas seal anti korraldus selle kohta, kui keegi oli sattunud vaesusesse, ennast orjaks müünud. või kui tema päris osa oli sattunud võlgad alla, nõnda, et tema seda ei saanud kasutada, siis tema rikas sugulane pidi teda lunastama, pidi tema orjusest välja ostma, pidi tema päris osa talle tagasi andma enne 50. aasta saabumist. 50. aastal siis said nii kui nii kõik orjad vabaks ja siis sai ka igaüks jälle oma maalapid tagasi. Aga ütleme, et alles 5 aastat oli mööda läinud juubile aastast, nüüd 45 aastat tuli oodata enne, kui sa vabaks saad. See oli üsna raske olukord, aga kuidas sellest üle saada? Jõukas sugulane pidi siis käsukohaselt seda täitma, et tema andis lunaraha sellele vaesele ja lunastas teda tema orjusest või võlgedest. Nii palju küll. Aga see lunastus oli väga piiratud. Sai ainult tema maatükki tagasi, sai ka teda orjusest vabaks, aga ei saanud teda mitte surmast vabaks osta. Siin oli nüüd inimese piiratus. Ükski või oma venna lunastuse inda anda, kui on tegemist inimese elu lunastamisega. Rikkusel on oma puudused. Ja see võib meie käest ruttu kaduma minna. Varas võib seda varastada, tuli võib seda põletada, vesi võib seda uputada ja nii üsna kiiresti võivad juhtuda niisugused asjad. Aga hoopis tõsiasi ja kindel tõsiasi on see, et kui ka rikka varandus ei lahutata temast, et ta elaks kuni surmani, siis rikas ise lahutatakse tema varast, kui ta suri. Siis ei jää temal enam midagi. Seda viisi toimub ikkagi see lahutamine üsna surmkindlalt, nagu öeldakse. Surm tuleb ja ütleb siis sellele rikkale, sel sinasel ööl nõutakse sinu hing ja temal ei ole enam pääsemist. Ja surma ees siis selgub, mis on siin maailmas olnud tõeliseks väärtus. Kui nüüd kuld panna surma kaaludele, kui palju siis surmas kaalud? Mitte midagi. Ei kuld, ei hõbe, ei kallis kivid, ega muud varandused, ei need suuda ühtegi inimest lunastada. Kuninga täis oma elupäevadel ühtegi tundi juurde lisada. Rikkad inimesed täis oma sõpradele ühtegi aastat juure anda. Ja nii osutub kogu see maine vara abituks surma ees. Ja need samad inimesed siis tulevad, kes on selle üle järele mõtlenud ja ütlevad nii nagu psalmist ütles, miks ma peaksin kartma. Kõik surevad. Targad ja rumalad surevad. Ja siin oli nõnda öeldud 11. salmist 15. Sest nähakse, et targad surevad. Halbid ja totrad saavad ühtlase ka otsa. Rumalus pole mingisugune eelis, kui me surema hakkame. Ei tarkus aita sind, rumalus ka ei päästa sind. Ja ühtlasi saavad nemad otsa ja jätavad oma varanduse teistele. Nad arvavad, et nende kojad jäävad igaveseks, nende asulad põlvest põlveni. Nad on nimetanud oma nimedi järgi maa kohti, nii ikka siin maa peal tõesti toimub. Ent inimene toreduses ei jää püsima, ta on lojuste sarnane, kelledele tehaks ots. See on nende saatus, kes loodavad iseendile ja nende järglast oma, kelledele meeldivad nende kõne. Pange tähele ka järglastele, meeldisid need isade kõne ja emade kõne, poeg, tütar, kogu vara. Sellega sina lööd elust läbi, sellega austavad sind teised inimesed, sina teed oma elu kergemaks, kogu vara. Ja järglasele meeldis simati, nagu oli seda ka siin 14. salmis öeldud. Aga psalmist ütleb, et see on tühi vahe, sa võid seda teha, aga rikkus iseenesest ei päästa sind. Kui sul on leib ja riie ja kui sinul on oma kodukoht, ole tänulik sellest, aga mitte, et sul rikkus peaks olema. Nõnda meie inimesed korjame, aga korjame meeletult. Räägitakse, et Aleksander Suure juurde olevat tulnud kord üks mees kes oli kuninkale siis öelnud, et tema suudab teatud kaugusest, väikesest august erne läbi visata. Ja kui siis ta tuli kuningette ja tõesti demonstreeris seda, ta viskas erne läbi väikesest august ja lootes, et nüüd kuningas annab talle suure autasu selle eest, niisuguse osavuse eest, siis kuningas laskis talle kinkida koti erneid. Ja ütles, et sina mees oled palju tühja vaeva näinud nende ernestega, need olgugi siis nüüd sinu tasu. Sest mis kasu siis sellest nüüd on, et ta tõest oskas selle erne sealt läbi visata? See oli tühi vahe. Ja nõnda inimesed näevad tühja vaeva. Ja saavad ka tühja vaeva eest oma tühja tasu, ei midagi erilist. Ja lõpuks inimesed lähevad siis surmavalda nagu lambakari. Surm on neile karjaseks. See pilt on siin küll harukordselt taba. Inimesed lähevad ja lähevad haua poole, lähevad sinna surmavalda ja surm karjatab neid. Hoiab neid seal piirides, keegi ei pääse sealt välja. Aga õiglased, nende saatus on teine. Õiglased saavad hommikul nende valitsejaks ja surmavald kulutab ära öölate kuju. Tuleb mingisugune hommik, näeb salmist, kus õiglaste saatus lahutatakse öölate saatusest. Siin maa peal paistab, et kõik lähevad ühteviisi surmavarjorgu. See oli osa tema mõistatusest, see oli osa tema tähendamise sõnast. Aga nüüd, kui ta oli selle lahendanud, siis tema aimas oma hinges. Ja Jumala vaimu läbi ainult võis tema aimata seda, tuleb kord üks hommik, kus tehakse vahe. Kus enam surmapimedus ei ümbritse teatud inimesi, vaid eluvalgus hakkab neid ümbritsema. Uuest testamentist meie teame küll niisuguse hommiku saabumisest. Ja sellepärast siis meie kohus on ka sellele nüüd juba mõtelda. See on siis õiglaste hommik. Probleemi lõplik lahendus on siis, kui meie ütleme 16. salmi mõtted oma südames, kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Pange nüüd kõrvuti 8. salm ja 16. salm. Ükski ei või venna eest anda luna, ega Jumalale lunastus hinda maksta tema eest, sest nende hinge luna on nii kallis, et peab jääma tasumata igavesti. Tähendab, kulla ja hõbeda poolt jääb siit tasumata igavesti. Aga Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest. Psalmist oleks võinud seda tõestada, et Jumal seda tõesti teeb ja suudab seda teha. Teise Moosese raamatu 12. peatükis teie loete sellest, kui Iisrael hakkas väljuma oma orjapõlves. Siis Jumal andis korralduse tappa paasatal ja selle verega märkida ukse piitjalad ja pealispuu. Kui see oli tehtud, siis oli kindel, et surm läheb sellest paigast mööda. Oli keegi, kes suutis hinge lunastada surma käest. Meie saame aru, et orjusest lunastada, ja see on veel ise asi, aga suutis lunastada ka surma käest. Ja kuidas siis see pidi olema? Tuli keegi talv ja jättis oma elu. Ja tema elu enda ohverdamise märgiga tuli märkida see kodu ja see koda, kus seda usti ja seda vastu võeti. Ja seal selle ohvri kaudu Jumal lunastas inimeste hinged surmas. See on siis tõepoolest ette tähendus Uue Testamentile, nagu Paulus seda ka ütleb, Kristus meie paasatall on meie eest tapetud. Ja need nüüd, kes selle lunastaja vere märgiga on märgitud, nende hinged on lunastatud, aga see on nüüd jumalik lunastus. See ei ole siis enam kulla ja hõbedega lunastamine, sest Peetrus ütleb, teid ei ole lunastatud kullaga ega hõbedega teie tühisest elust. Nii nagu rikkad arvasid, et nemad saavad saavutada kulla ja hõbedega palju. Ei, kulla ja hõbedega ei saa seda osa mitte teha, aga Jumalal on üks viis küll. Keegi sureb meie eest ja meie saame selle kaudu elu. See tundub meile nagu mõistatus, kuidas siis see tõesti võiks olla. Aga ohvri kaudu on Jumal inimesi hakkanud kord lunastama surmast ja tema lunastab neid ikka veel. Selle pärast, vennad ja õed, on meie kohus Kristuse ohvri surmale tänuga mõtelda. Uue seaduse ajal meie nüüd teame, kuidas see lunastus toimub. Ükski, kes usub Kristusesse Jeesusesse, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Kõigepealt, tõelisusu tunnuseks on siis see, et surma kartus juba sinu hingest kaob. Kui sa oled uskunud Kristusesse Jeesusse, kui sa täna õhtul usud sellesse, siis surma kartus sinu hinges on võidetud, sest sa tead, surmal ei ole enam meelevalda sinu üle. Jeesus Kristus, kes on surnud ja üles tõusnud, see on meile kätte näidanud tee, mida ootab ka usklikku inimest, kui tema sureb. Meie vanem vend Kristus Jeesus on tasunud siis meie eest lunastuse raha ja selle alusel meie võime võita. Tema võtab mind vastu, oli siin öeldud. See on ju see sama sõna, mida on tarvitatud Eenoki kohta. Jumal võttis teda. Ja siin on ka tarvitatud see sõna, tema võtab mind. Ihu läheb hauda, aga meie hing päästetakse ja siis viimati üles tõusmises, kui see hommik saabub, millest psalmist rääkis, siis päästetakse ka ihu. See usk on meile antud Jeesuse Kristuse läbi. See usk on Uue Testamendi usk, järgu keegi kaotagu sellest mitte midagi ära. See usk, et sina oled Jeesuse Kristuse surma läbi lunastatud. See usk, et surma kartus on sinus võidetud. See usk, et see sama vana ihu, mida sina praegu kannad, peab mullaks saama. Aga Jumal äratab uue ihu üles, millega sina kord võid igaveses ajas Jumalat austada. Mõtle selle üle ja ole tänulik Jumalale niisuguse lunastuse eest. Üks päinis, tema võtab mind vastu. Ja lõpusalmides, salmid 17-21, on siis veel praktiline manitsus selle kohta üldiselt. Nüüd mõned mõtted, mida meie tahaksime sellest järeldada. Kõigepealt meie järeldame seda, et usul on imeline õigus olnud siin maa pealt tõde kuulutada. Kujutage ette olukorda Jeruusalemmas. Seal lihtne kooralane, leevit ja leevitide elu pole kunagi olnud väga jõukas siin maa peal. Neil oli ainult oma elamise võimalus sellest kümnisest, mis rahvas kokku pani ja oma elu koht leevitite linnades. See oli kõik nende vara. Nemad ei saanud jõukateks meesteks. Aga leevit sattus mõne Jeruusalema tähtsa mehega vastu ollu, sellepärast, et tema ütles ei maksa loota rikkuse peale. Ja see tähtis mees hakkas teda vaenama ja põlgama. Nüüd jäigi siis see uslik mees mõttesse. Mida siis nüüd teha? Ta leidis lahenduse ja läks ja kuulutas selle lahenduse ja näitas rikastele nende rikkuse viletsust Jeruusalema templis avalikus ees. Ja kui siis see kooralane võttis oma kande ja hakkas seal laulma rikkuse õnnetusest ja viletsusest ja abitusest, kes loodavad selle peale, kujutlige nüüd, et see rikas mees kuuleb seda pead. No mis siis täna juhtub? Täna räägitakse ju minule siin. Täna laulab ta minule selle laulu. Ja nii see tõesti oli. Usul on õigus olnud seda kuulutada. Lugesin hiljuti ühest minariidi vennast, kes keskajal külastas Rooma linna, kui Rooma linn ja paavste õukond elas suures toreduses, siis teda kui väga viletsat ja vaest munka või kerjusmunka õigem ütelda, kutsuti siis jutlustama kardinaalide kolleegiumisse. Ja seal olid ka teised koos. Ja kui siis tema läks oma viletsas kuues nöör ümber seotud sinna nende ette, kes olid uhkes riides, siis need vaatasid pisut muigavalt selle viletsa ja vaese mehe peale. Ja see vilets ja vaene mees hakkas niimoodi oma jutlust, ilma erilise sissejuhatuseta ja ütles, Pyhä Peetrus oli rumal mees. Ja pyhä Paulus oli ka rumal mees. Ja kõik esimesed kristlased olid rumalad inimesed, sest nemad mõtlesid, et igavesti elu saab palve ja silma pisarate kaudu. Ja seda saab paastumisega ja vaesuse kaudu. Aga teie siin Roomas teate paremini. Teie teate, et igavene elu saavutatakse rikkuse kaudu, toreduse kaudu, pillavuse kaudu, kulla ja hõbeda kandmise kaudu, pidutsemise kaudu. Ja siis pööras järsku ja ütles, aga ärge eksige. Jumala kohtupäeval selgub, et teie olete rumalad, aga Peetrus ja Paulus olid tark. Ja seda julges, julete üldse usu nime. Kes oleks teistest julgenud seda ütelda? Või mõtleme meie oma kodumaa kogudustele. Kui ikkagi siiski kantslist räägite ka nõnda, mis meie mõisnukugi hukka mõistis, kes muu suhtis seda teha, aga kantsel suhtis seda teha. Ja kui vändrõpetaja Kõrber ütles seda viisi, ma pisut nagu kardan seda sõna tarvitada tema naturalistliku keel, aga nii ta vähemalt ütles. Ta ütles, rikas kui siin maetakse, siis sina oled priskem ainult kui vaeni ja sellepärast sinu aud aiseb rohkem kui teistel. Ja aga seda ta ütles, ütles kantslis selle ajal, kui teised keegi ei julgenud niisuguse asju ütelda. Usul on imeline õigus tõtt kuulutada ja tänu Jumalale, vennad ja tänagi, kui meile tõtt kuulutatakse ja ilma kartmata tõtt kuulutatakse. Ja siin pole midagi salata. Kas meie aeg ei ole pillemise aeg? Kas meie ei armasta hellitatud elu? Kas meie ei looda selle peale, et ikka jällegi on kergem ja parem, aga ega selle kaudu meie ei jõua ka kuhugi, kui me ainult ennast hellitame. Meie peame siiski suutma elada vaimuliku distsipliiniga. Peame suutma elada nii viisi, et Jumala nimi saab austatud ja saagu see austatud ka meie palveti ja silmapisarate kaudu. Saagu see austatud ka selle läbi, et meie tunneme meil ei ole siin jäädavat linna, vaid me otsime tulema. Ja kui me nõnda mõtleme, kui me nõnda tunnetame Jumal ees, siis issand näeb, et meie ei tule mitte kiitlema oma rikkuses ja meie ei kiitlega oma vaesuses, vaid meie ütleme issand niisugused me oleme, aga meie ei looda rikkusele, meie ei looda inimlikule lugupidamisele, vaid loodame sellele, mis sina Jumal meile pakud oma armust. Ja oluline on siis see, et meie teame, meie oleme lunastatud surma. See on lõppude lõpuks siiski määrav asi. Meie elame üks paremini, teine halvemini, üks elab Aabrami kombel jõukamalt ja teine elab Hiiupi kombel, kus kõik tema varandus läheb tagest kaduma momendil, aga ta süda ei ole selle küljes, vaid ütleb, issand on andnud, issand on võtnud, issand nimi on kiidetud. Kolmas on nii nagu vaene Laatsarus, täis paiseid ja sureb oma haiguses ja viletuses, aga inglitest kantakse Aabrami sülle ja tema tulevik on ees. Ja nõnda siis meie ei taha mitte rõhku panna sellele, et meie peaksime olema viletuses või et meie peaksime olema jõukuses. Meie lootus ei ole sellele, meie lootus on Jumala ja tema ainult lunastab meid surmas. On kuissalt meile täna niisugune julgus südamesse, et me võime teda usaldada, kes on taeva ja maa looja ja meie hingede päästja. Aamen.